vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Koalicija Mlađana Dinkića sa oko 22% glasova pobednik izbora u Boru. Polaganje ispita za upis u srednje škole u Srbiji počinje za oko pola sata. Šefovi diplomatije Kosova i Crne Gore danas su granični sporovima. Rusija zbog duga ograničava isporuke gasa Belorusiji. Poljska ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Danas u Srbiji do 25 stepeni uz čestu kišu. U narednih pola sata poslušajte još šta se krije iz inicijative Evropskog savjeta za spoljne odnose da se upitnik Evropske unije istovremeno pošalje Srbiji i Kosovu. Pitali smo to savjetnicu u Ministarstvu inostranih poslova Srbije Sonju Liht.
Mislim da oni žele u stvari da podvuku potrebu da se ojača što bi bila evropska perspektiva Kosova. O tome je konačno i baronesa Ashton govorila kad je bila ovdje u Beogradu.
Također, mnogo je povoda zbog kojih ćemo se i u ovoj emisiji baviti lifestyle-om najbogatijih i najneštedljivijih ljudi u regionu. Zvuci koje slede već sada će vam dovoljno pojasniti. Što si neki čudan čovjek, veliki ti prohvi. Razmislite o ovom tekstu, večeras prošetajte do Ušća. Billy Idol na Ušće festu, kako najavljuju, bez obzira na vremenske prilike. Face to face. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 21. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija Ujedinjenih regiona Srbije i Socijaldemokratske partije Srbije Mlađan Dinkić osvojila je prema prvim nezvaničnim podacima najviše glasova, 22,9% na vanrednim lokalnim izborima koji su juče održani u Boru. Prema podacima te koalicije, zasnovanim na obrađenih 55% glasova, koalicija Demokratske stranke, Demokrišćanske stranke i Srpskog pokreta obnove osvojila je 18,09% glasova. Srpska napredna stranka i Nova Srbija osvojile su 17,7% glasova, a koalicija oko SPS-a 12,15%. Cenzus su još prešle Liberalno-demokratska partija sa 6,21% i koalicija Vlaške demokratske stranke Srbije i Romske partije sa 7,3%. Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije su prema dosadašnjim rezultatima ispod cenzusa. Polaganje kvalifikacionih ispita za upis u srednje škole u Srbiji počinje u 10 sati. Đaci će testove iz srpskog ili maternjeg jezika polagati u svojim osnovnim školama. Ministar prosvete Žarko Obradović je za nekih 20 minuta uz direktan prenos na Radio Televiziji Srbije izvući jednu od pet mogućih ispitnih kombinacija. Dinar je danas nastavio da slabi prema evru za 0,14% i srednji kurs je 103,8 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro je jači za oko 14 para u odnosu na petak.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Evropska komisija trebalo bi da što pre istovremeno pošalje EU upitnik Srbiji, Bosni i Hercegovini i Kosovu kako bi od početka sljedeće godine bio pokrenut screening svih šest država Zapadnog Balkana. Takav predlog navodi se u najnovijem dokumentu Evropskog savjeta za spoljne odnose, kako prenosi i Beogradski dnevnik danas. Radi se o dokumentu koji je pripremio ovaj uticajni nevladin institut sa sedištem u Berlinu, Londonu, Madridu, Parizu, Sofiji i Rimu, a za potrebe nedavnog Sarajevskog samita. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će danas na sednici stalnog savjeta OEBS-a u Beču govoriti o situaciji u regionu. Postoji samo jedno ozbiljno otvoreno i nerešeno pitanje, a to je pitanje budućeg statusa Kosova, kazao je Jeremić. Ako Srbija, dodao je on, sa svima ima dobre odnose u regionu i ako je to jedini problem, onda to očigledno nije problem sa Srbijom, već sa privremenim vlastima na Kosovu. Ministri unutrašnjih poslova Crne Gore i Kosova Ivan Brajović i Bajram Redžepi razgovaraće danas u Podgorici o imovinskim problemima duž granice. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je ranije saopštio da je sastanak tražio kosovski ministar unutrašnjih poslova i predložio da u fokusu sastanka bude rešavanje imovinskih problema duž granice do regulisanja pitanja demarkacije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je optuženi za ratne zločine Ratko Mladić živ i istakao da je njegovo hapšenje najviši prioritet njegovog tužilaštva. U intervju za Sarajevski dnevni Avaz Bramerc je odbacio osnovano zahteva porodice Mladić da se Ratko Mladić proglasi mrtvim. Srbija i Hrvatska potpisaće sporazum o izručenju domaćih državljana 28. ili 29. juna. Kako je potvrdila ministarka pravde Snežana Malović, posle potpisivanja Zagrebu će biti predat zahtev za isporučivanje Srbiji Sretka Kalinića, člana zemunskog klana koji je na lečenju nakon što ga je ranio Miloš Simović. Obojica su u odsustvu osuđeni zbog ubistva Zorana Đinđića. Srbija je garant opstanka Dejtonskog sporazuma, time i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, poručeno je prilikom susreta ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića i premijera Republike Srpske Milorada Dodika juče u Banja Luci.
Mi apsolutno stojimo na stanovištu da je Srbija životno zainteresovana za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, samim tim i za očuvanje Republike Srpske i da ustavne i da sve promjene u Bosni i Hercegovini treba da budu rezultat dogovora.
Nikada neću prestati da se zalažem za Republiku Srpsku. Ona je uslov mog političkog angažmana. Da li će na mojoj radnoj mapi biti Bosna i Hercegovina? To ćemo tek da vidim. Ja nisam baš siguran da hoće.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija će danas ograničiti isporuke gasa Belorusiji za 85% zbog neisplaćenog duga od 192 miliona dolara, saopšteno je na sastanku predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva i šefa Gazproma Alekseja Milera. Miler je na jutrašnjem sastanku obavestio Medvedeva da Minsk priznaje da duguje gas i da predlaže da ga isplati u vozilima, opremi i drugoj robi. Medvedev je naveo da se u skladu sa ruskim zakonodavstvom plaćanje iz inostranstva vrše samo u stranoj valuti. Poljaci u nedjelju na vanrednim predsjedničkim izborima nisu uspjeli da odluče ko će biti na čelu Poljske, odnosno ko će naslediti Leha Kaczyńskog i u drugi krug 4. jula šalju predsjednika Sejma Bronislava Komorowskog sa tesnom prednošću od 4,5% glasova nad bratom blizancem poginulog predsjednika Jaroslavom Kaczyńskim. Na biralište je izašlo 54,8% glasača. Kaczyński je obratio javnosti i svom protivniku.
To povinna biti tura, v torej...
U drugoj rundi biraće se između dve vizije Poljske, zato što ovdje postoje suštinske razlike, iako ste možda drugačije čuli od gospodina Komorowskog, kome čestitam na ostvarenom rezultatu. Ali između njega i mene postoje razlike, velike razlike. Najmanje 17 ljudi, među kojima 11 policajaca i vojnika, poginulo je u nedjelju u seriji napada u Kolumbiji, gdje je održan drugi krug predsjedničkih izbora. 11 osoba je stradalo u San Salvadoru u minobusu koji su zapalili članovi jedne bande u severnom predgrađu tog grada. Putnici su ostali zarobljeni u minibusu koji su zapalili osumnjičeni članovi Mare 18, jedne od najvećih bandi u glavnom gradu, rekao je načelnik civilne policije San Salvadora. Teniski turnir u Wimbledonu počinje danas, a prvog dana turnira na teren će izaći čak 6 srpskih tenisera. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas u Južnoj Africi igraju 3 utakmice. U grupi G u 13:30 nastupaju reprezentacije Portugala i Severne Koreje, a u grupi H igraju Čile i Švajcarska od 16 sati i Španija i Honduras od 20:30. I ovdje završavamo pregled vesti o nastavku o životnom stilu najbogatijih ljudi u regionu, iznenađenju izbora u Boru, no najpre o sugestijama upućenim Evropskoj komisiji, a vezano za Kosovo i Srbiju.
Slobodna Evropa.org.
Evropska komisija trebalo bi da što pre istovremeno pošalje EU upitnik Srbiji, Bosni i Hercegovini i Kosovu kako bi od početka sljedeće godine bio pokrenut screening svih 6 država Zapadnog Balkana. Takav predlog navodi se u najnovijem dokumentu Evropskog savjeta za spoljne odnose. Kako prenosi Beogradski dnevnik danas, radi se o dokumentu koji je pripremio ovaj uticajni nevladin institut sa sedištem u Berlinu, Londonu, Madridu, Parizu, Sofiji i Rimu, a za potrebe nedavnog Sarajevskog samita. Pred početak ove emisije savjetnica u Ministarstvu inostranih poslova Srbije Sonja Licht odgovorila je na naše pitanje da li bi istovremeno dostavljanje EU upitnika Srbije i Kosovu moglo biti nešto sa čim bi se zvanični Beograd lako mogao suočiti.
Ja ne vjerujem da se baš konkretno ovakvoj inicijativi razmišljalo i ona je po mom mišljenju nešto što vredi, kako da kažem, proučavati na duži rok, ali ne vjerujem da je nešto što realno komisija može da prihvati. Iz više razloga i osnovni je razlog, svima znam, da budući da 5 članica Evropske unije nije priznalo Kosovo, ja apsolutno ne vjerujem da će komisija koja stalno insistira na tome da je statusno neutralna moći da uđe u takvu jednu odluku, jer to zahtjeva odluku Savjeta ministara. to komisija sama čak i da hoće ne može da uradi. Drugo, mislim da je naprosto to jedna ideja koja u stvari hoće da podvuče, ja naravno ne znam ništa o njoj pre ovog što sam čula, ali mislim da oni žele u stvari da podvuku potrebu da se ojača nešto što bi bila evropska perspektiva Kosova. O tome je konačno i baronesa Ashton govorila kad je bila ovde u Beogradu. Međutim, to naravno nije dovoljno nikad do sada bilo jasno, sad se po tim podrazumeva. Moguće, ja sad čista spekulacija, još jedna stvar, da bi oni želeli slanjem tog upitnika u stvari da iniciraju, da tako kažem, uozbiljavanje procesa reformi na Kosovu od privremenih institucija, ali sve zajedno ja mislim da je to više jedna ideja koja također kao ideja u stvari ispipala teren nego da je bilo ozbiljno, mislim da to može da se desi.
A da li vam ovo zvuči kao mogućnost najave ili početka kampanje zarad ostvarivanja takve ideje koja u prvom trenutku može poslužiti, odnosno može zazvučati kao izlazna varijanta za pad poziciju u kojoj su Srbija i Kosovo?
Moguće, ali pri svega pre odluke, odnosno konsultativnog mišljenja, savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, ja ne verujem da će bilo ko tu ideju na ozbiljan način biti spreman da razmatra u Beogradu, a kažem ni u drugim zemljama koje Kosovo ne priznaju. Moguće da je to početak jedne vrste kampanje ili pokušaj da se sa raznim idejama izađe na svetlo dana, tako da kažem, upravo očekujući taj savjetodavni stav, ali ne verujem da takva jedna kampanja u ovom trenutku, kažem, može da donese bilo kakav rezultat, sem što recimo insistira na tome da se razmišlja o raznim, što vi kažete, izlaznim strategijama.
Iz Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova bila je to Sonja Licht. Koalicija Ujedinjenih regiona Srbije i Socijaldemokratske partije Srbije Mlađa Dinkić osvojila je prema prvim nezvaničnim podacima najviše glasova, 22,9% na vanrednim lokalnim izborima koji su juče održani u Boru. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je politički analitičar gospodin Vladimir Goati. Gospodine Goati, ova koalicija Dinkić-Rasim Ljajić čini se kao dobitna kombinacija. Da li biste se vi sa tim složili?
Pa, u ovom momentu sigurno bih prihvatio takav stav i da je slučajno se ovakva distribucija glasova i ovakav rezultat dogodio na nacionalnom nivou, na državnom nivou, nivou Srbije, to bi mogli zvati pravim izbornim zemljotresom. Ovde su možda u pitanju i neke lokalne konstelacije, pa ne treba se zatrčavati u nekom brzom generalizovanju.
Ali znate kako, ono što zbunjuje jeste to što smo zaista proteklih sedmica gledali da najveća partija u Srbiji tekako ulažu u izbore u Boru. Videli smo da i predsjednik Tadić otišao u Bor, stavio šalem na glavu, sišao među rudare. Tamo je bio i Tomislav Nikolić kao predstavnik druge po istraživanjima najjače partije u Srbiji. I onda pobeđuje grupacija koja je relativno mlada i nova.
Da, u stvari, dobro ste rekli, u ovu lokalnu sredinu i vanredne izbore sve stranke su uložile, čini mi se, svoj maksimum. Njihove teške kategorije, najjači ljudi su zapravo odlazili raznim povodima tamo i ne bi se moglo reći da je ovo sad se desilo zato što su one zanemarile znači lokalnih izbora. Međutim, ono što izgleda ni da niko nije dovoljno uze u obzir, a izuzev samih aktera u koaliciji Ujedinjeni regioni Socijaldemokratska partija Srbije Mlađan Dinkić, to je da zapravo taj jedan sinergetski efekat skupljanja manjih regionalnih stranaka u situaciji kakva se sada nalazi, teške ekonomske krize i očiglednog neuspeha, krize koja je globalna i očiglednog neuspeha vladajuće stranke, vladajućih stranaka da tu krizu, da kažem, da je stanu na put, a opet neubedljivosti opozicije da ponudi neku prihvatljivu i uverljivu alternativu. Eto, desilo se da su upravo po tom principu skupljanja malih stranaka iz onoga, jer u isto vreme se događalo još nešto što je možda slušaocima ostalo izvan nekog vidokruga pažnje, a to je da su, da kažem, registrovane partije, pa od, ne znam, 570, preko 500 partija nije registrovano, tako da su ostali mali delovi. Dakle, skupljanje tih reslova pokazalo se strateški produktivnim.
Vidjet ćemo koliko će to biti bitno dalje, ali šta mislite, da li se sada u okviru vladajućeg bloka formira, da tako kažem, novi blok, Dinkić, Ljajić, i da li oni mogu oponirati vodećim strankama u vladajućoj koaliciji?
Da, ovaj podatak koji je sada, koji sada imamo pred sobom, zapravo demantuje dosadašnje naše predstave, pa i istraživanje, i rekao bih, predstavlja pravo iznenađenje. Teško je reći da li će se iznenađenje, da će i prestati da bude to, nastaviti, i u tom slučaju to bi zaista bio jedan ozbiljan takmac, ona treća ozbiljna pored dve mega stranke, bar treća grupacija, dok ove druge stranke ili su negde na samoj ivici, na ivici nože, ili provalije nestanka.
Kao, na primjer, Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka, ukoliko gledamo po ovim rezultatima, izašlo je 40, odnosno u Boru je 45.000 birača, izašlo je 55%, oni nisu prošli cenzus. Da li je to pokazatelj loše perspektive za ove dve partije?
Ne, to je inače pokazatelj jednog ukrupnjavanja političke scene. Ja sam davno o tome govorio, kretanje ka dvopartizmu, što nikada neće biti dvopartizam zbog heterogenosti društva Srbije, ali će ići, ljudi sve više strateški glasaju i glasaju, ovo je jedan izuzetak, rekao bih. Dakle, glasaju ako su neke dve stranke slične, uzmimo Naprednu stranku i DSS, pa neće da glasaju za DSS, jer nema šanse ili su male šanse, ljudi postaju svesni toga da pobede, a hoće da se kući vrate sa glasanja sa uverenjem da će njihovi uticati na život i na vla,
i na ono što je budućnost, u ovom konkretnom slučaju Bora. Gospodine Glatin,
glasanje, ja mislim da to pomaže tim velikim strankama. Može da se dogodi da se eto na sceni javlja nova velika politička stranka koja će opet po onom procesu koji je ireverzibilan, neumitan, rekao bih, privući nove članove, i ove male stranke koje tonu
će im se možda pridružiti. Gospodine Glati, hvala vam na ovom razgovoru. Vladimir Glati, politički analitičar, bio sa nama. Na ovom mestu vas još jednom podsećamo najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Koalicija Mlađan Dinkić sa 22% glasova pobednik izbora u Boru. Polaganje ispita za upis u srednje škole u Srbiji počinje za oko 10 minuta. Šefovi diplomatije Kosova i Crne Gore danas u graničnim sporovima. Rusija zbog duga ograničava isporuke gasa Belorusiji. Poljska ide u drugi krug predsjedničkih izbora danas u Srbiji do 25 stepeni. Poslednjih sedmica mediji u regionu revnosno su pratili slike nepristojnog bogatstva iz kuće i poseda odbeglog Darka Šarića, osumnjičenog za šverc kokaina. To je bio samo povod da se u poslednjem izdanju naše redovne teme sedmice pozabavimo lifestyle-om najbogatijih, najeksponiranijih i najglamuroznijih ljudi u regionu. U bloku koji je pripremila Biljana Jovićević, najpre slušamo priču iz Crne Gore koju prenosi Predrag Tomović.
Što si neki čudan čovek, veliki ti protivnik, vidim mnogo voliš da se oko tebe vrte svi. Imaš možda dva, i Mercedesa, imaš kuće dve, a sad vidi mene.
Ceca, Haris, Severina, Ana Bekutaca, Lukas i Jay. To je mjera muzičkog ukusa većeg dijela crnogorskih tajkuna koji za gostovanje estradnjaka na njihovim žurkama znaju da potroše i na stotine hiljada eura. Gore pomenuta pjevačka postava pjevala je na svadbi sina Svetozara Marovića, jednog od vodećih političara u Crnoj Gori, čovjeka za koga se priča da je najbogatiji budvanin i koji se proslavio poslujući sa ruskim tajkunima. Kada žele da proslave, domaći tajkuni za adresu najčešće izaberu velelepni bečićki hotel Splendid, koji je osim njih njih u posljednje vrijeme ugostio sam vrh svjetskog jet seta, po čemu je jedinstveno u regionu. U Splendidu su odsjedali i Madonna, i Rolling Stones, i Angelina Jolie, i Brad Pitt. No, direktor tog hotela Žarko Radulović primjećuje da kada je stil u pitanju, domaći od strane finansijske elite razdvaja mnogo toga. Evo i jednog primjera u kojim se situacijama crnogorskim novobogatašima najčešće budi raspoloženje.
Bili su Gypsy King ovdje, to u najjačem sastavu, fenomenalni muzičari. Sala je oslušala ih pažljivo, ali svi su sjedali. Izašla je na naša estradna pjevačica, po meni ne nešto, cijela sala je bila na noge.
Radulović kaže da i među domaćim tajkunima ima onih sa istančanim stilom i ukusom, ali da se oni priklanjaju ukusu svojih prijatelja, poslovnih saradnika i drugih zvanica na feštama koje organizuju u Splendidu. Ipak, kako kaže, domaći moraju još dosta toga da nauče od inostranih bogataša.
Bio rođen u pitanju, bili su sve stranci, tu je bilo nekih 40-tak malih aviona na 3 aerodromativa, Podgorica i Dubrovnik, i bili su uglavnom sve stranci. I misli da je to neka elita europska, da kažem, jet set. Tada je Splendid ličio kao da je u Parizu, u New Yorku ili u ne znam naj, bio je baš ono totalni glamur. Ja sam imao priliku na recepciju da posmatram te goste koji su došli na taj rođendan, kad su išli prema kongresnoj sali koja je bila uređena fenomenalno i poslije tog događaja, sve što se radi meni nekako nije baš to. To je bila jedan modna revija, hotel je mirisao.
Kao što jug Crne Gore ima svoje tajkune, tako ih ima i na sjeveru. Na YouTubeu je nedavno postavljen video zapis sa svadbe Rožajca Safeta Kalića, kome je tom prilikom još 2001. u prisustvu nekih državnih službenika i po principu ima se može se, na uvce pjevala Severina Vučković.
Ona se sama zato što sajao i zaželio Amini da ja dođem. Možda nisam trebala pijenat, možda bi mu bilo lakše da nisam pijenala.
No, Severini je brzo laknulo jer je, kako ga mediji opisuju, kontroverzni biznismen sumnjivo kapitala iz Rožaja darovao poznatu pjevačicu honorarom od nekoliko desetina hiljada eura. Ipak, nijesu svi crnogorski tajkuni navučeni na turbo folk i popularnu kulturu. Viđeni su i na manifestacijama koje promovišu elitnu umjetnost, kao što je to nedavno bio slučaj sa izložbom čuvenog djela Narcis na izvoru čuvenog italijanskog slikara Michelangela Caravaggia, čija se vrijednost procjenjuje na 40 miliona eura. Književni kritičar Marinko Vorgić ipak primjećuje jednu domaću osobitost kada je taj događaj u pitanju.
To je možda jedan od najboljih primjera upravo te naše perverze simbioze između te kunstve, naše stvarnosti i svega ostalo, gdje ste napravili situaciju da najbolji likovni kritičari nisu dobili pozivnice VIP za taj događaj. To znam poznano nekoliko mojih prijateljica koje se bave time i koje su stvarno najbitnije imena u likovnoj kritici ovog prostora, nisu dobile pozivnice, ali su imali tamo i vlasnike butika i ne znam, mislim, neke uvoznike sokova ili ne znam više čega, nije bitno, mislim, imate ih i tamo, imate ih kod Caravaggia, imate ih kod Šekspira i kod Čehova.
Vorgić kaže da je teže utvrditi profil crnogorskog tajkuna nego onih u Srbiji i Hrvatskoj. U prilog toj tezi opisuje jednu scena iz najnovijeg romana Balše Brkovića, Paranoja u Podgorici.
Tu imate akademika, tu imate glumicu koja recituje Šekspirov 19. sonet, tu imate najgoru vrstu bahanalija, jednih primitivnih nagona, tu imate, ne znam, fotografije iz filmova, ne znam, Žaoke i koji sve drugi. Znači, to jeste jedna veoma pervertirana igra i mislim da vrlo ovdašnji specifikum, da je vrlo ovdašnji proizvod. Zato kada me pitate za epitete, teško bi mogao da ih odredim. Epitete je najlakše odrediti kad imate priču sa čistim žanrovima. Ovdje imate priču sa vrlo nedoslednim žanrovima i sa vrlo bizarnim kombinacijama žanrova, jedna teško i epitete odrediti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novi tranzicijski bogataši u Hrvatskoj ne donose i nove društvene vrijednosti, a tradicionalne u koje se kunu često pretvaraju u parodiju. Njihov ukus je problematičan, a ponašanje često farsično. Kao što je farsa i način na koji su došli do bogatstva, ističu za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa našom ankicom Barbir Mladinović, sociolozi, novinari i ljudi bliski hrvatskom jet setu i celebrityu.
Kako se mogu prepoznati? Ma vidiš, iskaču iz društva, mora, ne znam, doći ispred lokala s autom, da svi vide auto, ono, BMW, Mercedes ili tak nešto, cura, manekenka, stan u nekim elitnim dijelovima i to, piju na vina, šampanjce.
Oni u sebe uvijek imaju lijepu ženu, to je ono, nekako klasika. To je kao isto jedan statusni simbol.
Pa slušaju house, R&B, a većina ih sluša narodnjake, ono, makar svi to opovrgavaju.
u narodnjacima, kao što ste mogli čuti, uživa i Višnja Pevec, supruga posrnulog vlasnika jednog od najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, Zdravka Peveca. I to najviše kad sama pjeva. Novinarka Nove TV, Vedrana Pribačić.
Višnja Pevec bi na nekim tim zajedničkim feštama uzela mikrofon i pjevala iz gušta. U jednom trenutku palo im je na pamet da jednostavno za njezin glas napišu neku pjesmu i da krenu s tim na festival i da izdaju album. Čime je u stvari pokazala da je apsolutno odgovara da dobije takvu vrstu medijske pažnje.
Nek se gazda sad malo zamisli dok mu Višnja pjeva u četiri zida. Jedan je od brojnih komentara na internetskim portalima Pevecovih radnika. Naime, Višnja i Zdravko Pevec završili su početkom lipnja u zatvoru zbog osnovane sumnje u nezakonite transakcije navodno milijunskih vrijednosti. Za popularnu TV emisiju Red Carpet novinarka Pribačić pratila je javna pokazivanja eksponiranja mnogih hrvatskih bogataša.
Primjer, mi smo svjedočili tadašnjem najskupljem vjenčanju, dakle hrvatskom nekom vjenčanju, koje je bila Iva Majoli i njezin suprug Stipe Marić. Oni su toliko novca potrošili na tu svadbu, čini mi se 1 000 000 kuna da je bilo u pitanju. Dakle, to su nepregledne količine alkohola, hrane, najskupljih tanjura, najskuplje vjenčanice. Znači, beskrajno pokazivanje novca sa 300 uzvanika na najboljim lokacijama, gdje samo svijeće košta ko prosječna hrvatska godišnja plaća.
Mnogi mladi u Hrvatskoj ipak priželjkuju tu moć novca, unatoč podsmijehu i preziru, a naša sugovornica Iva priznaje da i sama ponekad uživa u takvim društvima.
Gledajte, najčešće kad god nekog pitate će vam reći, a da, bahati, kreten, umišljeni, pun para, ovo ono, a svi bi htjeli biti ko oni, tako da svi koji će reći, ne znam, toliko ne sa prijezirom o njima, to je, ja mislim, čisto zato jer oni nemaju takve mogućnosti.
Čime im se bave očevi?
A čime im se bave očevi? Pa ne znam, evo, imam jednu frendicu, njen tata je predsjednik uprave, sad ne znam čega, pa onda najčešće imaju roditelje kriminalce neke, mislim ne kriminalce, neko ono, mafija neka u nekom smislu, pa švercaju s autima.
Naravno da tom hrvatskom jet setu matko u njemu bio privatne TV kuće daju puno prostora, jer im to donosi novac, ističe poznati TV kritičar Ivan Stačević. Žalosno je, kaže, kad to učini i javna televizija.
Dakle, kogod želi može postati celebrity, to je natjecanje bez pravila, tako da imamo uglavnom nekakve rubne slučajeve na granici poluprostitucije ili polukriminala koji su celebrity.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Model ponašanja koji nude mediji u Srbiji, zavirujući u spavaće sobe i privatne živote slavnih i bogatih, njihove statusne simbole sumnjivog porijekla sve češće nameću kao društveno prihvatljive modele. To je u svijetu poznato, kažu medijski poslanici koji prate takozvane celebritije, dok kulturolozi upozoravaju da socijalna prihvatljivost sumnjivog glamura dovodi do opasnog društvenog mutiranja sa kojim se poželjno, ali i pogubno identifikuju mlade generacije. Radovan Borović je zabilježio.
Aleksandar Đuričić, glavni urednik Blitz Pulsa, kaže za naš program da mediji ne mogu biti mnogo drugačiji od zemlje i sistema iz koga izlaze.
Nije ništa specifično tu u odnosu na, ne znam, Francusku. Tamo i Karla Bruni promoviše omiljenog kreatora, omiljeni sat, Labuten cipele ili već koje god. Tako da s te strane, to je onaj normalni deo Srbije gdje mi smo zaista ono deo Europe što možemo na taj način da tretiramo naše javne ličnosti. Problem su ovi drugi, problem su političari koji, jer vi ne možete da objavite ništa o najbogatijim ljudima u Srbiji. Znači vi u srpskim novinama nećete saznati bilo šta o Miškoviću, Beku ili ne znam već kome što on neće. A u Italiji recimo svaki skandal, ako Berlusconi je vlasnik većine tih novina, svaki njegov skandal je na naslovnim stranama. Već sad pitanje slobode štampe.
Prečesto je na javnoj sceni prisutan glamur i bogatstvo, teško da građani mogu da izbjegnu svoje uzore i modele o kojima ništa i ne znaju, ali žele da ih prihvate takav statusni simbol. To potvrđuje i naša anketa.
Tipično srpski, ako je bogat, kaže da je lopov, ne mora da znači, ali ovi su svi u sprezi sa nekom strukturom u vlasti i spremali su teren, razumiješ? Boli glava zato što kad tada ispitat će se odakle im pored.
Oni znaju kako žive s tim noćem.
Pa ne znam kako su uspjeli doći do tog bogatstva i koje škole su završili, gdje žive, čime se bave.
Bio je to odlomak iz teme sedmice Radija Slobodna Evropa u kom smo govorili o najbogatijim i najraskošnijima u Srbiji i regionu. A pre nekih minut izučena su i pitanja za polaganje prijemnih ispita za upis u srednje škole na RTS-u, iz kojih je ministar prosvete Žarko Obradović.
To je kombinacija pod rednim brojem 3.
Svima vama koji položite prijemne ispite želimo puno sreće. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, u Beogradu danas 18 stepeni, odnosno u ovom trenutku 18 stepeni, a maksimalno u Srbiji 25. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 21. jun. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.